Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, juro im paq e mirësi.
Në fillim të programit të 8 prillit, argumentet kryesore.
Papa Francesku vazhdon të përmirësohet gradualisht. Gjithsesi, është ende shpejt flitet për pjesëmarrjen e tij në rritet e javës shenjtë, thuhet në deklaratën e sotme të sallës shtypit së lisë së shenjtë.
Dje e pas dite u mbajt mbledhja e tretë e këshillit të 16 të zakonshëm të sekretarisë së përgjithshme të sinodit. U përcaktua një plan pune për procesin e shoqërimit të kishave në zbatimin e vendimeve të marrë.
Fort paqes e shpresës, tema e ditës botërore për kujdesin ndaj krijimit.
Mesazhi Papës Francesku drejtuar salezianëve pjesëmarrës në kapitullin e përgjithshëm të kongregatës, shërbejuni të tjerëve pa mbajtur asgjë për vete.
Kardinali Krajevski qen në Ukrainë, 4 autoambulanca dhurat nga Papa Francesku.
Drejt Seulit 2027, kryqi i ditëve botërore të rinis, ndalet në Bangladesh.
Vijojnë pandërprerë sulmet izraelite në rripin e Gazës, që shkaktojnë viktima të reja. Intervist me ish kryeministrin izraelit Ehud Olmert.
Më 8 prill, kalendari kishtar përkujton Shëndionizin e Aropagit.
E lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon,
Claudia Bumçi
e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa Francesco vazhdon ta marr veten nga pneumonia në shtëpinë Shën Martës në Vatikan. Vazhdon terapitë e caktuara nga mjekët dhe përmirësohet gradualisht, pavarësisht se infeksioni në mushkërim mbetet, por në mas më të vogël. Ky është njoftimi i sotëm i sallës së shtypit të Selisë së Shenjtë për gazetarët, vetëm 2 ditë pasi Bergoglio shkoi papritmas në sheshin e Shën Pietrit kësaj së diele, gjatë meshës së jubileut të smurve. Ishte hera e parë që ngadalja e tij nga spitali më 23 mars. Në fund të meshës, siç e kujtojnë tashmë të gjithë, ai përshëndeti e bekoi besimtarët, duke u uruar ditën e diel dhe duke i falendëruar për lutjet. Vendimi për të shkuar në shesh u mor në përkim me këshillat e mjekëve, por sigurisht që lindi nga një dëshirë e papës për të marrë pjesë në këtë çast afërsie me shtektarët e smur.
Gjendja e Papës Francesku vret në deklaratën e sallës së shtypit mbetet e qëndrueshme me përmirësime të lehta e të mëtejshme në frymarrje, në lëvizje dhe në za, të cilat theksohet ishin të dukshme që kur ai doli në shesh të dielën. Ati Shenjtë vazhdon trajtimin farmakologjik dhe fizioterapin për lëvizjen e frymarrjen. Mbetet nevoja për oksigjen, por në doza më të vogla. Gjatë ditës Papa vazhdon ta marr atë si zakonisht, ndërsa sanatën përdor oksigjenim me fluks të lartë me kanula humore si pas nevojes. Francesku është në gjenje të mirë shpirtërore dhe vazhdon punën, pohon sala e shtypit, duke nënvizuar se i mbrin dokumentet të ndryshme nga dikasterit e Vatikanit dhe flet me telefon si pas nevojes. Të hënën, Papa priti sekretarin i shtetit Vatikanit kardinalin Pietro Parolin në shtëpinë Shën Martës. Gjithashtu, bën të ditur sala e shtypit vazhdon të këmtoj meshën e përditshme në kapelin e katit 2 banesës dhe flet vazhdimisht me famullin e familjes shenjte në rripin e Gazës.
Audienca e përgjithshme e ditës së nesërme, e mërkurë 9 prill, nuk do të mbahet, por teksti që Papa ka përgatitur për këtë rast do t'u jepet gazetarve e do të botohet ashtu siç është bërë edhe në javët e mëparshme. Salla e shtypit vë në dukje se është ende tepër herët për të folur mbi pjesëmarrjen e Franciskut në liturgjitë e javës së madhe të Pashkëve. Do të vlerësohet hap pas hapi, por njoftimet e tjera do të jepen në vijim. Ndërkaq takimi i radhës me gazetarët për shëndetin e atit të shenjtë do të mbahet premten më 11 prill.
U mbajt pasdite djeshme 7 prill takimi i tretë i këshillit 16 zakonshëm të sekretarisë së përgjithshme të sinodit. Në qendër të tij procesi i shoqërimit dhe i verifikimit fazës zbatuese të sinodit, një plan pune që këshilli ia paraqiti papës një ditë pas mbledhjes së tyre të fundit me 10 shkurt dhe që Francesco e miratoi në mes të marsit. Pas lutjes së kryesuar nga Kamaldolezi at Matteo Ferrari, gjatë cilës pranishmit u lutën edhe për shëndetin e papës, antarë të këshillit filluar një reflektim mbi dokumentin mbështetës për fazën e zbatimit, botimit të cilit është i planifikuar për në fund majt 2025. U diskutua gjithashtu edhe për veprimtaritë lidhura me jubileun e ekipeve sinodale që do të mbahet nga 24 deri në 26 tetor 2025. Mbledhja u drejtua nga sekretari i përgjithshëm i sinodit, kardinali Mario Greç. Gjatë takimit, pjesëmarrësit uruan kardinalin Jean-Marc Avellan për emërimin e tij në krye të konferencës së peshnorë franceze. Mbledhja e radhës e këshillit të zakonshëm do të mbahet në gjysmën e 2 të majit për diskutuar mbi bocat e dokumentit mbështetës.
Farë të paqes dhe të shpresës. Kjo është tema e zgjedhur nga Papa Francesku për ditën botërore të lutjes kushtuar kujdesit ndaj krijimit të këtij viti. Koha e krijimit është nisme ekumenike që po bëhet traditë e që kremtohet nga 1 shtatori deri më 4 tetor. Siç nënvizon një komunikat e dikasterit për shërbimin e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor, tema e edicionit 2025, vit jubilar dhe 10 vjetori i botimit të enciklikës Laudato Si, është paqja me krijimin. E si tekst biblik për këtë nism, u zgjodh një verset nga kreu i 32 i Izais profet. Siç nënvizohet në magjisterin e papës Francesku dhe të paraardhësve të ti, lidhja e paqes me kujdesin për krijimin është tejet e ngushtë. Në të njëjtën mënyrë, është tejet e ngushtë edhe lidhja e luftës kundër dhunës nga njëra anë dhe degradimi i shtëpisë së përbashkët e humbja e burimeve nga ana tjetër. Mesazhin nxit lutjen në mënyrë që të krijohen kushte për paqe, paqe të qëndrueshme të krijuar së bashku që ngjall shpresë. Metafora e farës tregon nevojën për impenjim afatgjatë. Në mesazh kujtohen edhe praktikat e mira si edhe farat e paqes dhe të shpresës nga kontinente të ndryshme.
Megjithse nga larg dëshiroj t'ju inkurajoj ta jetoni me besim dhe përkushtim këtë kohë të dëgjimit shpirtit dhe të frymës sinodale. Kështu nis mesazhi Papës Francesku drejtuar kongregacionit salezian, i cili nga data 16 shkurt deri me 12 prill po përjeton kapitullin e tij të 29 të përgjithshëm e po feston edhe 150 vjetorin e ekspeditës së parë misionare të Don Boscos në Argentinë. Papa ende në shërim në shtëpinë e Shënë Martës, pohon se i vjen keq që nuk mundit i takoj pjesëmarrësit në kapitull dhe në letër përshëndet rektorin e ri të madh Don Fabio Attard, zgjedhur me 25 martin e kaluar, të cilit i uron suksesën punë. Me këtë rast, Papa falendron edhe kardinalin Angel Fernandez Artime, 10 vjetë rektor kryesor i kongregatës, për shërbimin që i bëri institutit vitet e fundit dhe që tani i ofron kishës universale.
Në përfundim të mesazhit, Papa Francesco falenderon salezianët për të mirën e bërë në mbar botën, duke inkurajuar të vazhdojnë me këngulje. Ju kërkoj të luteni për mua, e t'ja besoni të gjithë kapitullarët, si edhe vëllezrit e shpërndar në të 5 kontinentet, Maris ndihma e të krishterëve, që t'ju shoqëroj gjithmonë e gjithkund.
Kardinali Krajevski që në Ukrainë 4 ambulanca dhurat nga papa. Misioni 10 në vendin lindor për lëmoshtarin i cili me porosine e Franceskut dhe me ndihmën e disa shoferve Ukrainës që i automjetet pajisura me instrumentet mjekësore të nevojshme për të shpëtuar jetë njerëzish të cilat do të shpërndar në zonat e luftës. Në Ukrainë po afrohen pashkë të reja luftarake, ndaj Francesku vazhdon të shpre njerëz dhe të vujtur përsin me gjeste konkrete, 3 vjet pas ati për vjetor të dhimshëm dhe të turpshëm për njerëzimin, si që pati quajtur papa. Në komunikatën e lëmoshtarisë apostolike, rikujtohen fjalët e Urbi et Orbi, Roms dhe mbarbotës të vitit 2024 të papës Francesku, që vijojnë tjehojnë si nxitje për të vepruar. Vetëm Jezusi na i hap dyrë të jetës, pati thën papa, ato dyrë të cilat ne i mbyllim vazhdimisht me luftrat që vijojnë të përhapen mbar botën. 4 autoambulancat me stemën e Shtetit Vatikanit, pajisura me të gjitha instrumentet mjekësore të nevojshme për të shpëtuar jetë njerëzish, do të shërbejnë për zonat e luftës. Kardinali Konrad Krajevski, lëmoshtari papës i ndihmuar nga 3 shoferë nga Ukraina, do të jetë në vend me njerëzit aq të prekur nga konflikti për të luftuar lutur me ta e për të shprehur kështu afërsinë me peshkvin e Romës. Është misioni 10 në Ukrainë për kardinalin, i cili lindi në kulmin e jubileut të shpresës. Në bulën që shpalli vitin shenjt, spes non konfundit, lexohet në tekstin e komunikatës, Papa shkruan se shenja e parë e shpresës përkthehet me fjalën paqe për botën, e cila këtë ditë vjen ende të jetojë tragjedinë e luftës. Nevoja për paqe i sfidon të gjithë dhe kërkon që ne të ndjekim projekte konkrete. Dhurata e 4 autoambulancave bëhet kështu shenjë e shpresës jubilare të ankuruar në Krishtin.
Simboli i ditës botërore të rinis, kryqi i dashur nga Papa Vojtila në vitin 1984, kaloi në Bangladesh. Nëntorin e kaluar, ju dorëzua Koreanëve në Vatikan një herësh me kopjen e ikonës Salus Populi Romani. I pritur me entuziazëm nga mira besimtarë, u ndalua në dyqezat e Dinajpurit, Rajshahit dhe Dakës. Gëzimi i Bashkësisë Katolike Vendase rindes angazhimin për të ndjekur Krishtin, thonë të krishterët. Nga 8 prilli, kryqi do të jetë në Japoni.
Shtektimi global drejt Seulit i kryqit, simboli ditës botërore të rinis që nga vitin 1984, nisin Vatikan në torin e kaluar me kalimin e simboleve nga portugesët. Tani, në ndalesen e ti në Bangladesh, mira katolik trin, besimtar me afsit të kufizuara dhe antar të klerit, e nëruan prekur thellësisht në shpirt kryqin e porositur nga Papa Vojtila për udhë drejt takimit vitit 2027 në Korenë e jugut, me tem, mos u tremni, un e munda botën. Që nga mbritja ti në Bangladesh, me 27 mars, kryqi prej druri i shoqëruar nga kopja ikonës Salus Populi Romani, rujtur në Rom, kaloi diocezat e Dinjapur, Rajshahi dhe Daka, duke undezur besimtarve reflektimet flakta shpirtërore. Prania ti shoqërohet nga vigjilje lutjesh, himne dhe takime me një mori pjesmarsish. Kjo seri ngjarje rjeshe e zakonshme përfundoj sot me 8 prill për para se shtektimi të vjoj udhën drejt Japonisë.
Vjojnë pandërprerë sulmet izraelite në Rripin e Gazës që shkaktojnë viktima të reja e të pafajshme. Popullsia vuan nga mungesa ushqimit. Qytetarët izraelit kërkojnë nga qeveria Netanyahu një marrëveshje që mund të çojë në lirimin e shpejtë të pengjeve, të cilat ende mbahen nga Hamasi, ndërsa qytetarët palestinez akuzojnë grupin islamik se e ka provokuar hakmarrjen izraelite. Në takimin e djeshëm me kryeministrin Benjamin Netanyahu, edhe presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump bëri thirrje për një zgjidhje që ta ndalë sërish konfliktin. Gjithashtu njoftoi se të shtunën do të fillojnë bisedime të drejtpërdrejta të nivelit të lartë me Iranin për një marrëveshje të re bërthamore. Trump nënvizoi se alternativa, nëse nuk arrihet marrëveshja, do të ishte një përgjigje ushtarake e pa precedent. Nga ana e tij, Netanyahu i mbështeti përpjekjet diplomatike, por përsëriti se Irani nuk duhet të lejohet të ketë armë bërthamore. Ndër temat e diskutuara edhe tarifat doganore. Trump ka vendosur tarifa prej 17% për disa mallra izraelite. Netanyahu premtoi të eliminojë deficitin tregtar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të heqë shpejt taksat e mbetura mbi mallrat amerikane. Por sa mbështetje ka ai në vend? Flet për këtë në mikrofonin ton ish kryeministri izraelit Ehud Olmert.
Ka diçka të jashtëzakonshme në pasionin, qartësinë dhe gjallërinë me cilën ish kryeministri izraelit Ehud Olmert, tashmë 79 vjeç, argumenton bindjet e tij politike mbi situatën aktuale në Izrael dhe në Lindjen e Mesme. Kthjellësi dhe pasion që të kujtojnë dikë tjetër. E me të vërtet Olmert e nis bisedën e sotme me mediat e Vatikanit në zyrën e tij në Tel Aviv me fjalët: jam plotësisht dakord me Papën Francesku. Kisha katolike ka një prins të madh, të vetmi në udhëheqës të vërtet botëror, që propozon paqen dhe humanizmin e ri. Nëse do ta lexoj këtë intervistë, dua ta di se nuk ka ditë që s'lutem për ta dhe për shërimin e tij të plot. Jo vetëm kisha, por e gjithë bota ka nevojë për ta. E pyetëm, Zoti Olmert, çfarë po ndodh në Izrael?
Po ndodh që vendi ynë kalon krizën e brendshme më të thellë në të gjithë historinë e tij. Kjo është pasojë një polarizimi i cili mund të jetë fenomen global, por këtu është nxitur veçanërisht nga qeveria e Benjamin Netanyahut dhe nga aleatët e tij ekstremistë së djathtës nacionaliste fetare. Të them të vërtetën, si hebre dhe izraelit, ndjej turp të thellë sa herë dëgjoj fjalët arrogante dhe kërcënuese të ministrave Itamar Ben-Gvir dhe Bezalel Smotrich.
Kur flisni për krizë thellë, i referoni demonstratave të vazhdueshme në Jeruzalem dhe në Tel Aviv?
Po, por jo vetëm atyre. Është e qartë se shumica izraelitëve duan përfundimin e luftës, kthimin e pengjeve dhe fundin e qeverisë Netanyahu. Kjo qeveri është pakicë në vend, por ka edhe një krizë të thellë në institucione. Mendoni për çështjen e emrimeve. Netanyahu vazhdon të ndryshojë sipas dëshirës ministra, gjeneral, gjyqtar, sikur shteti të ishte pronë e tij, gjithmonë në kërkim të dikujt që i qëndron më besnik.
E gjithë kjo reflektohet në luftën e Gazës, e cila vazhdon shkaktoj viktima.
Po, e për fat të keq nuk ka rrugdalje. Edhe synimet fillestare të presidentit amerikan Donald Trump për paqen duket se kanë marrë fund. Mendoj dhe shpresoj që herë të vonë Trump, i cili nuk e ka durimin ndër virtytet e tij, do të lodhet nga arroganca luftarake e kësaj qeverie. Tani për tani, Netanyahu mbetet i lidhur me Trump për një arsye të thjeshtë. Ai është i vetmi që vazhdon ta dëgjojë. Në pjesën tjetër të botës, mbizotron mosbesimin ndaj tij dhe ndaj mënyrës me të cilën Izraeli po e drejton luftën. Por është e vështirë të bëhen parashikime.
50,000 të vdekur, a është genocid ai që po ndodh në Gaza, siç thon disa?
Unë do të thosha se jo, sepse mizorit që shohim në Gaza nuk janë pasojë një plani të paracaktuar për të shfarosur popullsinë palestineze. Nëse nuk bëhet qëllimisht, nuk është genocid. Madje do të thosha se një pjesë e madhe e këtyre viktimave varen nga mënyra me të cilën po e bën Hamasi luftën, duke i kamufluar milicët e tij në tunele, në ndërtesa, pranë shtëpive të civilëve. Gjithsesi, mund të fshihet se kjo luftë ka shkatruar në tepri e viktimat janë shumë njerëz të pafajshëm.
Ju vazhdoni të thoni se shumica e izraelitëve, rreth 80%, duan fundin e luftës, por sondazhet nxjerrin pah një tjetër dhënë kontradiktore. 70% nuk duan dëgjojnë për zgjidhjen me dy shtete dhe një votim i Knesset e sankcionoi këtë mohim. Ju keni qenë kryeministri që ju afruat më shumë kësaj zgjidhje pa e arritur. Pse vazhdoni ta mbështesni kaq fort?
Shikoni, më quajnë utopist dhe më akuzojnë se dua të bëj paqe me armiqt. Por u përgjigjem, sigurisht që paqja bëhet me armiqt e jo me miqt. A janë palestinezët armiqt tan? Po, jam dakord. Prandaj, duhet të bëjmë paqe me ta. 70% nuk e duan atë, e po, jam i lumtur që 30% e duan më në fund. Ky numër do të shtohet, do të fitojmë konsensus, fillimisht një 10%, pastaj një tjetër e një tjetër, derisa të bëhemi shumicë. A e dini pse jam kaq i sigurt? Thjesht sepse nuk ka alternativë tjetër në krahasim me dy shtetet. Nëse ndonkush mendon se përveç dëbimeve masive qesharake dhe të paralizueshme, ka ndonjë alternativë të besueshme, të ndryshme nga zgjidhja e dy shteteve, të na e thotë. Unë nuk di tjetër. E mendoj se plani mbi të cilin pata punuar në vitin 2006 bashkë me Abu Mazen është ende i zbatueshëm sot, me disa rregullime të vogla. Pata rastin t'ia paraqisja edhe Papës Francesku, kur më priti bashkë me partnerin tim të betejës, ish ministrin e jashtëm palestines Nasser al-Kidva. Por pikrisht nga që nuk jam utopist, e di fare mirë se sot zgjidhja me dy shtete kërkon fillimisht ndryshim leadershipi në të dyja kampet. E besoj shumë në frymën e paqes së Papës Francesku.
Sot 8 prill, kalendari kishtar përkujton Shën Dionizin Areopagit. Ishte një fisnik e filozof nga Athina që jetoi në shekullin e parë. Për urtin e tij të jashtëzakonshme, zgjidhet gjyqtar në Athinë e merr vendin në Areopag në asamblenë e dietarëve. Dionisi mbetet i mahnitur nga predikimi i palit apostull i ftuar në Athinë për të shpalosur doktrinën e tij para Areopagut. Pasi mori pagëzimin, Dionisi u bë propaganduesi madh i krishterimit, asaj shugurohet si i peshkëve i Athinës nga vetëshën pali apostull. Dionisi e dëshmoi fenë e tij në Krishtin me martirizim, digjet për zgjallin qytetin e tij.
Këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.